Gepler Adatlyk Radiosu. Ýetirine haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorluk açyk sır diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda galmagy Doğa medyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllı gülen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan Pedeşkan ile iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar diyen atlan çap eden havarmız bolly. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyeti Duvat Yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Roması'nın baş assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Sadıkhan'ın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinin çetleşme bulman eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hemde ýurtda şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumun dowamında çykyş eden Putin, Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путиннин кабир дашар юрт лидерлеринин атларыны, сол таанда Казахстандын лидери Касым Жомарт Токаевдин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупту. Форумун өңү тирасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendigini xabar beripdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan giňe öwrümli ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paragçylyk lalysy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygzamlaşmagy bilen Putin'in NATO agdaty Türkiýanyň lideri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda taraplaryň Ukraina meselesini sewit hemde halkara gün tertibi boýunça da giňişleýen pikir alysandyk